Éxito rotundo da Faction Night de Fene, que baixo o lema Festa en Branco se celebraba o pasado sábado, día 15. Juan Ramos é o presidente da Asociación de Comerciantes e Hosteleiros de Fene o Cruceiro, organizadores xunto co Concello desta nova cita. Témolo no noso informativo hoxe. Juan Ramos, moi bo día.
Bon día.
Bueno, primeira pregunta que lle fago: canta xente cree vostede que ocupou as rúas, as prazas e as terrazas dos bares de Fene o sábado?
Pois foi muchísima, máis que o ano pasado, iso fijísimo. Imposible calcular a cantidad. Teríamos o mellor que preguntarle á policía local, pero foi muchísima, máis que o ano pasado, bastante máis. A verdade é que además veo moita xente da comarca, porque eu conozco moita xente fora de Fene por motivos laborales, moita xente de Narón, das Pontes, da Capela, de Ferrol, o sea, moita xente da comarca, de todos os pueblos da comarca, muchísima xente, incluso de máis fora, incluso de cerca de Coruña, xente de Sada que conozco eu, estaban todos ali, o sea, a máis, moi ben, porque os comercios estaban todos cheos, hostelería igual, hostelería traballou muchísimo.
O sea, que os dous obxectivos cumpridos, non? Fomentar que a xente da localidade entre nos bares e compre nos comercios de Fene, pero tamén que sexa un imán, unha atracción para a xente de fora. Será pronto para ter recollido unha opinión dos comerciantes e dos hosteleiros, pero se é así, cal é o pálpito seu? Houbo negocio o sábado?
Claro que houbo negocio, isto había que facelo máis a menudo. Bueno, logo temos os dous outlet que vamos facer, bueno, quedanos un que é o de setembro, outro xa se dixo. Pero estes eventos hai que, a ver, son os que moven a economía da zona, lógicamente, aparta a xente de fora, ven, presenta o teu negocio, ve o teu negocio, é unha oportunidade indiscutible pa presentarse e pa ver o que podes ofrecer. E non só aquí, viron o sábado, senón que van a vir e van ter anotado cando necesiten algo ou alguna cousa, porque seguro que viron estes días en Fene. Iso é moi importante para o comercio local.
O sea que non se descarta a posibilidade de que ao mellor teñamos Fashion Night cando menos dúas veces no ano, polas dúas temporadas. Ao
pues
mellor.
Pode ser, outras ciudades o fan, outras ciudades e outros pueblos o fan, pode ser, sí. Sería un paso importante para os comercios, porque, a ver, a verdade que isto é moi importante, a publicidade que sea o evento, todo o que se presenta. A verdade é que é moi importante. Este ano, saliu no mellor que o ano pasado, po ano creo que vai salir mellor que este ano, e pouco a pouco vamos mellorando, que iso é importante.
Claro. Baile, desfiles, performance, sumaron a vistosidade a esta Fashion Night. Sorprenderon moito o público eses números artísticos que houbo pola rúa?
Pois sí, muchísimo, muchísimo.
Que gustou máis?
Bueno, pois pues, a ver, o de Pablo Méndez gustou muchísimo. Os DJs están ben, e todo o desfile, os bailes, a ver, eso está moi ben, e todos os anos se fai. Pasa o tema de Pablo Méndez, sobre todo o último pase, que cando salen cos luces, as medusas con luz, os traxes da bailarina e tal, e cando, o último
noite.
Pase espectacular. De feito, estamos pasando as fotos a todos, bueno, redes sociales por todos os sitios, e moita xente nos está mandando felicitacións. Estuvo moi ben, a ver que moi ben, pero bueno, estuvo en general, porque os desfiles tamén estuvo moi ben, a xente participou, os nenos espectaculares, como sempre, os nenos, a verdade que impresionante, pero os nenos é impresionante nos desfiles.
Pois nada máis, nora boa, moitos parabéns a esta asociación O Cruceiro, a Juan Ramos, porque bueno, como di, vai mellorando esa Fashion Night e mellorará aínda máis no futuro. Moitas grazas e nora boa.
Vale, nora boa, moitas gracias tamén ao Concello, porque a ver, o Concello aportou moito nesto, lógicamente, e bueno, queremos seguir traballando da mão deles e ano a ano seguir, o sea, perfeccionando todo este evento.
Pois que así sexa, polo ben do comercio de Fene. Grazas, Juan Ramos.
Gracias, hasta logo.